Toshkentda efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 31 avgust. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Muhammad Yoqub. Bugungi dasturimizda Karimovsizlik, O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlar tantanasiz o'tkazildi. Poytaxtdagi rasmiy konsert va mushakbozlik bekor qilindi. Yana Karimovsizlik, oddiy xalq hukumatdan prezident ahvoliga oid aniq bayonot kutmoqda. Ayni paytda Karimovning vorisi kim bo'ladi degan jumboqni yechishga urinmoqda.
Agar chiqaversa, qachabi o'tiraversa, bu bor yo'q, tri o'lganligida emasmi hozir gapdi, chiqmadimi, значит bo'ldi уже. Уже ketdi, endi bular hozir ikkinchi приемнікі qo'yadi.
Karimovga tilaklar. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Karimov sog'ayishiga duo qilayotganlar, ayni paytda unga allaqachon marsiya aytayotganlar ko'paymoqda. O'zbek xalqi nomidan aytay sizga tashakkur. Saxovat yashayot boshim borizga ming boshkur. Pulsizlik. Toshkent va Jizzaxda o'qituvchi va vrachlar ham bankka naqd pul topshirishga majburlanmoqda.
Mingtagacha o'quvchisi borlarga 10 milliongacha pul qo'yish talabi qo'yiladi.
Janjal, mustaqillik nutqida Qirg'iz prezidenti sobiq prezidentni ayblashga o'tgani ortidan Qirg'izistonda yana bir siyosiy inqiroz boshlandi. Tafsilotlar uchun Ozodlikda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning taqdiri u haqda tarqatilayotgan bir-biriga zid xabarlar fonida hamon jamoatchilik uchun mavhum bo'lib qolmoqda. 30 avgust kuni Farg'ona axborot agentligi ismi ochiqlanmagan manbalarga tayanib, uning vafot etgani haqida xabar berdi. Rossiyaning Interfax agentligi esa bu xabarni inkor etib, Islom Karimovning hayot ekani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 30 avgust kuni Kreml bu borada hech qanday ma'lumotlarga ega emasligini aytdi va Moskvaning O'zbekiston prezidenti salomatligi yuzasidan sharh berishi ma'qul bo'lmasligini bildirdi. O'zbekiston hukumati 28 avgust kuni Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgani haqida xabar bergan edi. Keyinroq prezidentning qizi Lola Karimova-Tillayeva Instagram sahifasida otasi insult bo'lganini yozgan. Ayni paytda O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga xorijiy davlatlar va hukumatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, taniqli jamoat arboblari, ishbilarmon va akademik doiralar vakillaridan samimiy qutlovlar kelayotgani, ularda O'zbekiston rahbariga baxt, saodat va muvaffaqiyatlar, O'zbekiston xalqiga tinchlik, omonlik, doimiy ravnaq hamda farovonlik kabi ezgu istaklar izhor etilgani to'g'risida mahalliy axborot vositalari xabar qildi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va parlament palatalari vakillari 31 avgust kuni ertalab Toshkentdagi Mustaqillik maydonidagi Mustaqillik va ezgulik monumentiga gul qo'yish marosimida qatnashdi. Ayni paytda Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan rasmiy tantanalar ham 1 sentyabr kuniga belgilangan mushakbozlik ham qoldirilgan. Rossiyaning Sputnik agentligi xabariga ko'ra, Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gulchambar qo'yish tadbirida O'zbekiston bosh vaziri bilan birga mamlakat parlamentining ikkala palatasi spikerlari ham ishtirok etgan. O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi xabarida esa ayrim hukumat rahbarlari Toshkentdagi Mustaqillik va ezgulik monumentiga gul qo'ygani haqida bildirilgan, lekin bosh vazir Shavkat Mirziyoyev yoki boshqa hukumat mulozimining nomi keltirilmagan. O'tgan yillar davomida prezident Islom Karimov 31 avgust kuni Mustaqillik maydoniga borib, Mustaqillik va ezgulik monumenti supachasiga gulchambar qo'yar va mahalliy jurnalistlar oldida gapirar edi. Mustaqillik kuni munosabati bilan uyushtiriladigan salyut otish qoldirildi. Mushakbozlikning ko'chirilishiga 1 sentyabrda Suriya bilan bo'ladigan futbol uchrashuvi sabab qilib ko'rsatildi. Toshkent shahar hokimiyati rasmiy sayti orqali 1 sentyabr kuni O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan uyushtirilishi rejalashtirilgan an'anaviy bayramona mushakbozlik boshqa sanaga ko'chirilganini ma'lum qildi. Mushakbozlikning ko'chirilishi 1 sentyabr soat 20:00 da boshlanadigan 2018 yilgi Jahon chempionatining saralash bosqichidan o'rin olgan O'zbekiston va Suriya termalari o'rtasidagi futbol uchrashuvi bilan bog'landi. Bunyodkor stadionida bo'lib o'tishi lozim bo'lgan o'yinda 35 mingdan ziyod tomoshabinning qatnashishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 31 avgust kuni Bishkek markaziy maydonida so'zlagan nutqida o'zi a'zo bo'lib turgan 2010-2011 yildagi muvaqqat hukumatni keskin tanqid qildi va shundan so'ng mamlakatning sobiq prezidenti Roza O'tunbayeva Bishkek bosh maydonini namoyishkorona tarzda tark etdi. Qirg'izistonning amaldagi konstitutsiyasi 2010 yilda umumxalq referendumida qabul qilingan edi. Konstitutsiyada 2020 yilning 1 sentyabrgacha uni hukumat yoki parlament o'zgartira olmasligi, faqat xalq tashabbusi bilangina ayrim moddalarga o'zgartirish kiritish mumkinligi ta'kidlangan. Biroq joriy yilda parlamentdagi prezident Almazbek Atambayevga moyil bo'lgan hukmron partiyalar konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan. Taklif qilinayotgan o'zgartirishlarda bosh vazir vakolatlarini kuchaytirish nazarda tutiladi. Moskvada 30 avgust kuni O'zbekiston va Rossiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi maslahatlashuvlarning navbatdagi raundi o'tkazildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, maslahatlashuvlar ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlikning 2016-2017 yilga mo'ljallangan dasturi doirasida bo'lib o'tgan. Maslahatlashuvlarda tomonlar o'zaro hamkorlik masalalariga oid dolzarb muammolarni muhokama qilgan. Moskvadagi maslahatlashuv prezident Islom Karimov statsionar davolanishda ekani e'lon qilinganidan 3 kun o'tib o'tkazildi. O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasining o'tish chizig'i borasidagi mavjud masalalarga tomonlar uchun maqbul yechim topish maqsadida davlat tekshiruvlari davom ettiriladi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 24-29 avgust kunlari O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha hukumat delegatsiyalarining ishchi guruhlari O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasining ayrim uchastkalarida qo'shma davlat tekshiruvlari o'tkazgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishdingiz. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham xabarlarni hovuri sovumay turib kuzatish imkoniga egasiz. Buning uchun Telegram, WhatsApp, Imo, Viber, Odnoklassniki, Instagram, qolaversa YouTube va Facebookdagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'z xabarlaringizni bizga, bizning xabarlarimizdan esa o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga ega bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston hayoti manzaralariga ko'chadi endi. 31 avgust O'zbekiston davlat mustaqilligi e'lon qilinganining 25 yilligi nishonlanadigan rasmiy bayram va tantanalar rejalashtirilgan kun. 2016 yilning 31 avgust kuni O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan prezident Islom Karimov salomatligiga oid biror aniq ma'lumot yo'q bir holatda anchagina tantanasiz ruhda o'tdi. O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga qaraganda, 31 avgust kuni odatda prezident Islom Karimov qiladigan ancha-muncha qatnashadigan tadbirlarda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, ayni paytda hukumat va parlament vakillari qatnashdilar. Xususan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, parlament palatalari vakillari prezident Karimov o'rniga Toshkentdagi Mustaqillik maydonidagi Mustaqillik va ezgulik monumentiga gul qo'yish marosimida qatnashdi. Rasmiy O'zA agentligi esa o'z xabarida monumentga gul qo'ygan mulozimlar nomlarini keltirmadi. Ayni paytda 31 avgust oqshomida Toshkentning Alisher Navoiy nomli milliy bog'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan rasmiy bayram tadbiri ham mushakbozlik ham qoldirildi.
O'tgan yillar davomida prezident Islom Karimov 31 avgust kuni Mustaqillik maydoniga borib, Mustaqillik va ezgulik monumenti supasiga gulchambar qo'yar va mahalliy jurnalistlar oldida gapirar edi. Bu safar O'zbekiston prezidenti devoni, O'zbekiston Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasi, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, vazirlik va idoralar nomidan shu idoralarni rahbarlari prezident Karimov o'rniga monumentga gul qo'ygan. Avvalroq Rossiyaning ayrim agentliklari gul qo'yish marosimiga O'zbekiston prezidenti lavozimiga da'vogarlardan biri sifatida ko'rilayotgan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev rahbarlik qilgani va 1-sentyabr kungi bayram tadbirlarida Karimov o'rniga Mirziyoyevning ma'ruza qilishi kutilayotgani haqida xabar qilgan edi. Ammo O'zbekiston hukumati nashrlari e'lon qilayotgan Mustaqillik bayramiga oid xabarlarda prezident Islom Karimovning ham bosh vazir Mirziyoyevning ham boshqa hukumat mulozimlarining ham ismlari tilga olinmayapti. 28 avgust kuni O'zbekiston hukumati prezident Islom Karimov statsionar davolanishda ekani haqida bildirgan edi. Bir kun o'tib prezidentning kichik qizi Lola Karimova otasining miyasiga qon quyilishi sabab reanimatsiyada ekani haqida Twitter'da ma'lum qilgan edi. O'shandan buyon O'zbekiston hukumati 78 yoshli Islom Karimovning ahvoliga doir bironta qo'shimcha ma'lumot tarqatgan emas. Albatta, Karimovning salomatligi bo'yicha bu yilgi bayram tadbirlariga o'zgartirishlar kiritildi. Bayramni o'tkazish shtabi mulozimining Interfax agentligiga bildirishicha, O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan rasmiy tantanalar bekor qilingan. Toshkent shahrida 1-sentyabr oqshomiga belgilangan mushakbozlik ham qoldirilgan. Toshkent shahar hokimiyati mulozimlari shaharda o'tkaziladigan O'zbekiston va Suriya jamoalari o'rtasidagi futbol o'yiniga xalaqit bermaslik maqsadida mushakbozlik qoldirilganini aytishmoqda. Lekin 1-sentyabr kuni Toshkent va viloyat markazlarida xalq sayillari odatdagidek o'tkaziladi demoqda mulozimlar. Kuzatuvchilar esa Toshkentda 31 avgust odatdagidek kun bo'lganini aytishadi. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Volosevich Asia Terra nashridagi blogida yozishicha, Toshkentda odatdagidek kun hukm surmoqda. Shaharda militsiya kuchaytirilgani belgilarini ko'rmaysiz, patrullar qayoqqadir g'oyib bo'lishgan haftadan qo'riqlanish kerak bo'lgan hech kim yo'qday, deb yozdi Aleksey Volosevich.
Shunday qilib, 2016-yilning 31-avgust kuni O'zbekiston davlat mustaqilligiga 25 yil to'ldi. 2016-yilning 2-iyun kuni prezident Islom Karimov O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 25 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish to'g'risidagi farmonga imzo chekkan edi. Ijrosi bosh vazir Shavkat Mirziyoyevga topshirilgan ushbu farmonda Karimov mustaqillik bayramida go'zal va betakrorimsan, muqaddas vatanim, jonim senga fido, O'zbekistonim degan bosh g'oyani o'zida mujassam etgan tashkiliy, amaliy, ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar o'tkazish haqida buyruq bergan edi. Bu tadbirlar kulminatsiyasining har yilgidek 31 avgust kuni kechqurun Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy bog'da o'tkazilishi rejalangan davlat tadbiri bo'lishi kutilayotgan edi. Bu bayram har yili bir xil ssenariy asosida prezident Islom Karimovning tabrik nutqi bilan boshlanib, uning Xorazm lazgisiga raqsi va mushakbozlik bilan yakunlanar edi. Rasmiy bayram tantanalariga 4 kun qolganda Vazirlar Mahkamasi rasmiy bayonot tarqatib, prezident Karimovning statsionar davolanishda ekanini ma'lum qildi. Hukumatning bunday noaniq anchagina mavhum bayonotidan so'ng O'zbekiston, qolaversa xorij jamoatchiligi Islom Karimovning kasali naqadar jiddiy, uning mustaqillik bayrami tantanalarida qatnasha olish olmasligini kutayotgan edi. Demak, 31 avgust kuni ham keldi. Bu bayram tadbiri, ya'ni prezident nutqi bilan boshlanib, mushakbozlik bilan tugaydigan rasmiy bayram konserti bekor qilindi, mushakbozlik qoldirildi. Bundan demak, jamoatchilik o'zicha xulosa chiqarishga urinmoqda. Hozircha hukumat Islom Karimovning ayni soatlardagi salomatligi haqida jamoatchilikka biror bir aniq bayonot bermayotir. Ayni paytda jamoatchilik o'z faraz, o'z mishmishlarini ilgari surishda davom etmoqda. 31 avgust, O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi yaqin tarixda birinchi bor, ya'ni shu 25 yil ichida birinchi bor Islom Karimovsiz nishonlanayotgan bir kunda ozodlik oddiy o'zbekistonliklarga murojaat qilib, bayram kungi kayfiyat, ayni paytda prezident salomatligi to'g'risida xalq orasidagi kayfiyat va munosabatlarni o'rganishga urindi. Bunday kayfiyatlarni biz Islom Karimov biografiyasida alohida o'rin tutib kelgan, demak, uch shahar, uch viloyat rivoyatdan o'rganishga harakat qildik. Suhbatdoshlarimizning birinchisi Islom Karimov O'zbekiston prezidenti etib saylanguncha viloyat hokimi obkom kotibi bo'lib ishlagan qashqadaryolik suhbatdoshimiz. Demak, Qashqadaryoda Karimov har gal safar qilganda o'zi uchun maxsus ahamiyati borligini qayd qiladigan Qashqadaryoda Karimovsiz mustaqillik kuni qanday o'tdi? Odamlarning, oddiy xalqning kayfiyati qanday? Ana shu haqda suhbatlashdik qashqadaryolik suhbatdoshimiz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 700.
Qandaydir sukunatda mazalari yo'q eshitinglar, televizorda, radioda eshitdik, mana anavi Rossiya kanallaridan eshitdik, lekin mazalari yo'q, shamollaganini eshitdik, insult bo'lib qoptilar. Xudo shifosini bersin, lekin qandaydir mutni dedim, ko'chada yuribmiz, hozir qandaydir bir g'alatiroq.
Nima g'alati o'sha? Nima o'zgardi mana shu Karimov kasal deb e'lon qilinganidan keyin?
Kasal deb e'lon qilingandan keyin qani hamma g'amginda endi o'ylab qarasiz, shuncha davlatni boshqardi. Yaxshilik tomoni ko'p bo'ldi-da ba'zi insonni.
Ana qarang, odamlarni yurish-turishi, ishga borishi, bozor o'chari oldingidek davom etyaptimi? Bir katta bir o'zgarish ko'zga tashlanyaptimi yo hayot eski maromda davom etyaptimi?
Ha, endi hozir misol uchun hamma o'z tashvishi bilan yuribdi. Yaxshi o'rta, men endi o'zim qandaydir his qilyapmanda shunaqa o'xshayapti.
Mustaqillik bayrami, bayram qanaqa ketyapti? Bo'lyaptimi sizlar joyingizda ham?
Ha, kecha anaqa bo'ldi, majlis bo'ldi hokimlikda. Majlis bo'ldi, ana 25 yillikka ko'krak nishonlari tarqatdi. Yaxshi bo'ldi hammasi, me'yorda bo'ldi. Shu boshqa nima deyman, tinchlik bo'lsin, yurtimiz.
Endi nima bo'ladi deb o'ylaysiz bu yog'i? Bu yog'i xalq nimani kutyapti? Nima kayfiyat, qanaqa xalq umuman mana? Odamlar ochiq gaplashyaptimi? Mana prezident kasal bo'lib qopti. Endi nima bo'lar ekan deb gapiryaptimi odamlar?
Odamlar har xil nima desa deydi, endi o'rniga kim bo'ladi, kim qo'yadi? Misol uchun ular pensiyaga chiqsa, ularning boshqa agar insult bo'lgan bo'lsa haligini boshqarish qiyin bo'ladi-da. Oddiy so'pirani insult bo'lib qoldi, so'pirga qilolmaydi. Oddiy misol. Endi gruppa beradi, uchinchi gruppa. Mashina haydovchi mumkin ham deydi. Endi yaqdi bilmadi, balki qanaqa stipendiya bo'lgan u insult kasal. Misol har xil bor. Endi bilmadim, endi yana man narsa deyolmayman.
Kim bo'ladi deyapti endi odamlar o'z orasida, endi kim bo'larkan degan savol qiziqtirayotgandir.
Endi kim bo'ladi endi hozir ana otini meyda qanuni qo'ygan deydi senatorlar bo'ladi bir yoshi yetgan hali matbuotda televizorda ham ko'rinmagan yigitni bilmadim endi. Endi tepada kim hozir yugurigi bo'lsa kerak deyman endi.
Demak hayot normallik davom etyapti.
Sarosima yo'q, unaqa narsa yo'q. Umidvor podshomiz yaxshi bo'lib ketishlariga xohlasa.
Melisa, unaqa harbiy xavfsizlik kuchaytirilgani ko'zga tashlanmayapti.
Unaqa narsalar yo'q. Hamma yuribdi, bozorga chiqib, bozor o'chog'i qilib kelyapti. Mana hozir mana 4 ta qovun, 2 ta tarvuz oldim, nevaralarimga, bolalarimga qo'yib berishga. Yaxshi, hammasini chaqiryapti, yaxshi bo'lsa. Endi hali ommagamda haligi qizimga yo'q misol uchun ularni kasallar og'irmi yo'qmi yengilmi balkim yelgi stansioner lechini olyapti dedi balkim yaxshi bo'lib ketar. Unaqa odamlarni ko'rganmiz, insult kasalidan keyin 20 yil yashagan 25 yil yashagan odamlarni ko'rganmiz. Shifosini bersa yaxshi bo'lib ketsin ular.
Islom Karimov O'zbekiston prezidenti bo'lguniga qadar hokimlik qilgan, ya'niki viloyat kommunistik partiyasiga yetakchilik qilgan Qashqadaryodagi kayfiyatni o'rganishga harakat qildik. Demak, qashqadaryolik suhbatdoshlarimizdan biri yordamida ayni paytda asli samarqandlik Islom Karimovning O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi nishonlanayotgan kunda jamoatchilik xalq ko'zidan g'oyib bo'lgani, uning salomatligi to'g'risida, uning bugungi ahvoli to'g'risidagi har xil mish-mishlar tarqab borayotgan ayni paytda samarqandliklar qanday kayfiyatda? Karimov tug'ilib o'sgan Samarqandda bayram qanday nishonlanmoqda? Bu manzarani anglash uchun, ko'rish uchun samarqandliklardan biri bilan, keksa samarqandliklardan biri bilan suhbatlashdik.
Hozir men eshitdimki, Izroildan kelib, doktor kelib, nima qilayotgan u ertaga mustaqillik bayramida Karimov chiqay ekan konsertda.
Qanday hamma shunaqa gap yuribdimi?
Ha. Endi men bunga ishonmayman-da, chunki ayollar ishonadi. Agar insult bo'lgan bo'lsa, bir kunda chiqa olmaydi-ku axir.
Xo'p, endi odamlarning kayfiyati qanaqa, odamlarning kayfiyati samarqandliklar prezidentni yurtdoshlarini kayfiyati qanaqa bugun?
Odamlarni gapiga ishonmadi. Endi oldi qo'shchi gaplar bor-da. Men shu televizorda eshitsam, qarorni ko'rsam, gazetaga o'qisam, keyin ishonaman.
Odamlar o'ldi deyapti shekilli.
Ha, o'ldi deyapti-da, o'ldi deyapti. Davlat Rossiya televizorida ham smert deb bir kun yozdi, keyin ertaga aytdiki, u noto'g'ri ekan deb aytdi. Odamlar nima endi? Odamlar nima deyapti?
Xafami qattiq.
Endi men endi chiqsam choyxonaga chiqaman. Mana xolang yig'labdi. Uni ko'rganman. Yig'labdi va nima?
Choyxonani aytavering, choyxonada nima gap?
Uni kuladiganlari ham bor-da, uni dushmanlari ko'p. Dushmanlari kuladi. U ana turmaga o'tirganlar raqsga tushib yotibdi, o'ldi deb. Chunki ular keyin chiqadi-da. Shuning uchun ham har kim har qanday tushunadi uni. 25 yil boshimizda turdi, tinchlik bo'ldi. Shu sog'-salomat bo'lsa yaxshi bo'ladi-da.
Odamlar o'rniga kim keladi deyapti?
Endi u gap-da. O'rniga kim keladi? Gap-da u hammasi. Endi uni olim majbur bor konstitutsiya. Agar shu o'lgan degani rost bo'lsa, agar to'g'ri nima saylov bo'lguncha oliy majlisning raisi Xorazmlikda shu konstitutsiyada yozib qo'yibdi. Shu hozircha prezident bo'lib turadi.
Senat raisi.
Konstitutsiyada yozilganmi shunday?
Demak, Islom Karimov tug'ilib o'sgan Samarqandda mustaqillik bayrami qanday nishonlandi, odamlarning kayfiyati qanday, prezident salomatligiga oid hukumat aniq bir ma'lumot bermayotgan paytda oddiy samarqandliklar nima xayolda, shularni o'rganish uchun, demak, samarqandlik keksa suhbatdosh bilan bog'landik. Navbatdagi suhbatdoshimiz poytaxt Toshkentlik. Poytaxt Toshkentda mustaqillik kunining qanday o'tgani, bu yerda xalqni qaysi savol eng ko'p o'ylantirayotganini toshkentlik suhbatdoshimiz Ibrohim akadan so'rab o'rgandik.
Suv quyganda kim o'zligini kishi bilmasdi, hech narsa bo'lmaganday o'zligini tutyapti-yu, va ko'z sarosimi zimdan bilinib turdi, postlardan o'tayotganda.
Odamlarning kayfiyatida
Ochilkasiga etolmaydi zangirata. Apredilonni bitta massa, o'sha Brejnev o'lgan paytidagi o'sha xafa bo'lib, o'zbekcha u bu tudingsini yozyapti. Shunday struktura deganlar, agar o'sha ma'mini yoqlab u qilganlar yig'imsirab bosh qilib, u ham o'sha tilida ma'na qilib u qilmagan bilan uyga kelib olib hammasi uf, chachatvordi, majburiy o'lsa o'la qoladi, qolsa qolmaydi degan gap. Oddiy xalq mazza o'lsa osh beraman, mahallaga osh beraman, xudo xolasa qutuldi degan gap bor. No. Bu
masalaga bormi? Shu gap shunaqa kayfiyatdagilar bormi?
Uski krugda hamma shu gap.
Endi sizni krugingizdadir.
Endi yo'q, men aytolmadim, men krugimdan hammasi bor. Ko'cha ham bor, silov struktura ham bor, diniylar ham bor. O'zim rus yo'qiganman, 3-4 ta tilda bemalol gaplashaman. Asosiy masala shu bo'lganlar. Endi ba'zi ozgina intelligentsiya o'qituvchilarimiz, sal bunday siyosatni tushunadigan, kallasi tushunganlar, ular kim bo'lar, kim degan gap bor.
Xo'p, nima deyapti o'sha? Kim bo'larkin degan gap.
Kim bo'larkin degani
nima? Nima gap javob?
In ssenariy ma'lumki, hozir kim o'sha? Hali yo'ldoshib o'tiradi. Konstitutsiya bo'yicha bizni kutdik, 31-da bitta chiqib o'ynaversa, bu prosto o'sha har doimgidek o'sha provokatsion adolat chiqaryapti, keyin bu yerga o'ynaveradi, ya'ni xalqqa o'zi davlat joyiga tushadi, nima bo'ladi? Har o'sha anaqadan shu narsa. Hozir kutdik chiqmadi, hech qanaqa bayram yo'q, televizor, masjid, boshqa masjid, qolgan pressa hamma sayrayotibdi, hamma qo'lida telefoni, unisi bunisi, chet elligi qarindoshi o'sha bilan o'ra gap. Qani nima bo'yapti qaraqa? Chunki o'zimizdan hech narsa yo'q. Ofitsialni ham bitta chiqishda tanari yotishi yotdi degani bilan u ish narsani xalqqa bermaydi. Endi bu yerda afsusini ketyapti o'zaro, diskussiya ketyapmiz. Yildosh o'tiradi, ssenariy bo'yicha.
Demak, xalq Karimov qaytmaydi deb to'liq ishonchda.
O'zi chiqmadi-ku bugun.
Demak, bugun chiqmagani tamom. Yo'q endi degan.
Chiqmagani. Biz nima qildik mana hozir o'zimizning kompyuterni bo'lib, undan o'tirib gaplashib qilganimizda, agar chiqaversa, xatobi o'tiraversa, bu bor yo'q bu. Endi hozir trili o'lganligi demaysa, hozir gapdi. Chiqmadimi? Znachit bo'ldi o'zi. O'zi ketdi. Endi bular hozir ikkinchi ham sho'rni kardinal, u bu men bilan hammasi ikkinchi odam o'zi, ya'ni keyingi prezidentni qo'yadi. Saylovni nazorat qiladi, Mirziyoyev oladi. Bir ovozdan o'zbek xalqimiz saz unga javob bo'ldi. Unaqa hozir olamshumul katta narsa u bu yoki tashqaridagi ana muxolifat guruhlari bitta narsa qilib bera olsa, hech narsa bo'lmaydi.
Demak, Mirziyoyev bo'ladi degan ishonchda atrofingizdagilar.
Ishonchda hamma, chunki bu uji Kulichoy joylarni boshqasini hammasini olib olgan. Rossiya taras odamligini hamma biladi. Yana o'rus tomonga qarab yurish boshlansa kerak degan gap bor.
Toshkentlik Ibrohim aka yordamida poytaxtliklarning O'zbekiston mustaqilligiga 25 yil to'lgan bayram kunida ayni paytda prezident Islom Karimovning salomatligiga oid biror aniq ma'lumot bir yo'q kundagi kayfiyatni o'rganishga urindik. Eshitib turganingizdek, O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi uzoq tayyorgarlik ko'rilgan katta bayram bo'lishi, katta tantanalar bo'lishi kutilgan 2016 yilning 31 avgust kuni prezident Islom Karimovsiz uning salomatligi to'g'risidagi turli farazlar, turli xil, demak, mavhumlik ostida o'tmoqda. Ana shu kunning o'z atrofingizda qanday o'tganiga oid, demak, tafsilotlarni siz ham ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun eng oson yo'l ijtimoiy tarmoqlarimizdir.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Demak, do'stlarimiz safiga qo'shiling va ozodlik xabarlaridan o'z vaqtida voqif bo'ling, xususan prezident Islom Karimov salomatligi, O'zbekiston siyosiy hayotining kelajagi, O'zbekiston va o'zbekistonliklarni kutayotgan ayrim katta o'zgarishlarga oid fikr-mulohazalar, tafsilotlar va so'nggi xabarlarni ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali kuzating. Demak, ayni soatlarda eng so'nggi xabarlar siz uchun maxsus jamlangan holda jonli tarzda soatma-soat yangilanib bormoqda va ijtimoiy tarmoqlar orqali xususan kasalxonaga tushgan prezident Karimov haqidagi eng so'nggi xabarlar bilan tanisha olasiz. Saytimizda, demak, muttasil yangilanib borayotgan bu xabarlar lentasidan o'rin olgan ayrim so'nggi xabarlar bilan tanishtirmoqchiman. Prezident Karimovning kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'zining rasmiy Instagram va Facebookdagi sahifalari orqali otasining tez shifo topishi uchun bildirilgan tilaklar uchun minnatdorchiligini bildirdi. Bu samimiy tilaklar otamning shifo topishida yordam bermoqda deb ishonaman, deb yozdi Lola Karimova Tillayeva. Lola Karimovaning ushbu bayonoti bir qator Rossiya ommaviy axborot vositalari muxolifat va huquq himoyachilari tomonidan prezident Islom Karimovning vafot etgani borasida tarqatilgan xabarlarni inkor etadi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Lola Karimova sal bo'lsa-da oydinlik kiritgan prezidentning miyaga qon quyilish tashxisi bilan reanimatsiyaga yotqizilgani haqidagi xabaridan so'ng biror bir rasmiy bayonot e'lon qilgani yo'q, hatto 31 avgust kuni xalq demak bu haqda biron bir oydinlik kiritilishini kutganiga qaramasdan hukumat sukut saqlamoqda. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar internetdagi o'zbekistonlik foydalanuvchilar orasida Islom Karimovning salomatligiga oid turli xil mish-mish munosabatlar urchib bormoqda. Demak, o'zbeklar faol bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda yurtboshimiz tuzalsin degan ma'nodagi yolvorishlar paydo bo'ladi. Buni birovlar Stokgolm sindromi deya ta'riflasa, yana birovlar Shimoliy Koreya rahbari o'lgandagi yig'lash marosimini eske olmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek segmentining bemor yotgan O'zbekiston prezidentiga bo'lgan his hayajonli tilaklarini Ozodlik o'z sahifasida jonli blok sifatida taqdim etmoqda. Hozir diqqatingizga ana shu bloklardan ayrimlarini taqdim etmoqchimiz.
Kesin canlilerge. Aman bulsunlar, özleri baş bulsunlar. Bütün halkı da odan soruvattı. İlham ilham da özini rahmin ki sağlar.
İşitkenimiz bu ayolunun ilticaları içtimai tarmakta, ulaşılmakta. Uzbekistan yakın tarihini bilgeliler ise Resulüken'in 60'daki rahbarı Şaraf Reşit'in defin marasımı da özünü tabut üstüge atken Brigadir Halbu Rüstemva'nın Alvida deyişke tilim bormaydı diye taçını yürgenini eski alışadı. Şu manada Facebook yüzleri Albert Leonardovich O'zbek segmentida tarqalgan tilakni ulashgan. Agar Azroil kelib o'ng qo'lingni bersang, prezident yana bir yil yashaydi desa, o'ng qo'limni kesib beraman. Agar Azroil ikkita oyog'ingni kesib ber desa, prezident yana bir oy yashaydi desa, yana ikki oyog'imni beraman. Agar u sen prezidentning yana bir kun yashashi uchun ko'zlaringni ber desa, ko'zlarimni o'yib beraman. Men prezidentim Islom Abdug'aniyevich Karimovni yana bir minut yashashi uchun jonimni berishga tayyorman deb yozilgan izohni Albert Leonardovich o'zbek segmentida keltiradi. Ayni paytda Karimovga duo qilish uchun Alloh kalimasiga izin berilganini ko'ramiz. O'sha o'zbek segmentida bundan atigi 10 kun avval sportchilar tilidan aytilgan Alloh kalimasi o'zTV senzorlar tomonidan kesib tashlangan edi. Bugunga kelib qo'shiqchilarga Karimov sog'ligini Allohdan so'rash O'zbekiston prezidentini qizi Lola Karimova tomonidan tavsiya qilingani aytilmoqda. Mana bu esa ana shunday ijod namunalaridan biri.
Qo'lingizni duoga ochib, yurtboshimizning sog'liqlari uchun duo qilinglar.
Yaratganim senga iltijo, butun xalqi maylaydi duo, kerak bo'lsa ne jonlar fido, yurtboshimiz asro Allohim. Qaramlikdan ozod bo'lgan yurt, qullik nima bilmay kelgan yurt, yurt boshi duo qilgan yurt, yurt boshimiz asra Allohim. Kelajakka buyuk yo'l bergan.
Adnoklassniki tarmog'ida esa prezidentni duo qilish bo'yicha tadbir avjida, mana o'sha tadbirda mushoirada aytilgan she'r. Duo qiling bobomiz tursin oyoqqa, tong xabar eshitib yo'qotdim xushim, xasta bo'lgan emish yurtim bobosi, ilohim tuzaling tezroq yurt boshim, vujudim titradi xalqim nidosi degan satrlar bilan davom etadi. Bu narsa o'zini Mr. Shurik deya atagan reper Karimovning miyasiga qon quyilishi ortidan Karimov bizani prezident degan repni o'qidi. Rep oxirida negadir Karimovning o'zbek mehnat muhojirlarini dangasalar deya atagan replikasi ham qo'shilgan. Nima bu? Kinoyami?
Qurildi masjid zamonaviy bunyodkor bir nola podshoh bu xudoning yerdagi soyasi siz chinakamlizsiz millatimiz otasi bir qoshiq qonimdan kechin rep o'qidim beruxsat musaffo osmo uchun sizga ko'p bor rahmat paxta qo'yish emas bu yoki lagan bardorlik nodonga balki erishdi yullar bu gapi mazli o'zbek xalqi nomidan aytay sizga tashakkur saxovat pesha yurt boshim bor izga ming bor shukur eng buyuk eng buyuk bu millat eng buyuk eng buyuk eng buyuk bu millat robbiga qul rasuliga ummat o'zbekim farzandiman shudur eng oliy himmat bu bizani bu bizani bu bizani prezident bu bizani bu bizani bu bizani prezident yurtboshimizga respekt yovlarga esa hayson o'ynashma o'zbekni kimligini bilmasan
yangasilarni kimni hisoblayman u moskvani borib ko'chalarni maydonlarni supuradigan
Eng bujuk, eng bujuk, bu millat, eng bujuk, eng bujuk, eng bujuk.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning salomatligiga oid aniq bir rasmiy ma'lumot yo'q. Bir sharoitda o'zbekistonliklar, xususan ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbeklar prezidentning kasalligiga o'z munosabatlarini turli shakl, turli janrlarda ifoda etmoqdalar. Kimdir prezidentimiz tezroq tuzalib ketsin degan mazmunda she'rlar va qo'shiqlar kuylayotgan bo'lsa, ayni paytda yig'isig'i qilayotgan, unga marsiya aytayotganlar ham ko'payib bormoqda. Siz ham bu vaziyatga, xususan Islom Karimovning salomatligiga oid ma'lumotlarga munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlik sahifasi, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz siz uchun ochiq. Bugungi dasturimiz davomida yana Islom Karimovdan keyingi O'zbekiston taqdiri qanday bo'lishi mumkin, O'zbekistonni qanday siyosiy o'zgarishlar kutmoqda degan savollar atrofidagi tahliliy mulohazalar ham o'rin olgan bugungi dasturimizning ikkinchi qismidan. Ammo bu mulohazalarni eshittirishga qo'yishdan oldin diqqatingizni kunning ayrim muhim yangiliklariga, yana ular mundarajasiga jalb qilmoqchiman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning taqdiri va haqda tarqatilayotgan bir-biriga zid xabarlar fonida hamon jamoatchilik uchun mavhum bo'lib qolmoqda. Ayni paytda O'zbekiston davlat mustaqilligining 25 yilligi nishonlanayotgan 31 avgust kungi rasmiy bayram konserti va mushakbozlik qoldirildi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev bugun Bishkek markaziy maydonida so'zlagan nutqida sobiq prezident Roza Otambayeva maydonni namoyishkorona tark etdi. Rossiyada O'zbekiston va Rossiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi maslahatlashuvlarning navbatdagi davrasi bo'lib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida siz bugungi muloqotimizni, demak, bir ozga Karimovsiz qolgan, hozircha salomatligi mavhum bo'lib qolayotgan Islom Karimov, demak, siyosiy sahnadan yo'qolib qolgan ayni kunlardagi kayfiyatdan mamlakat hayotining ayrim boshqa jihatlariga burmoqchiman. Toshkent va Jizzax viloyatlari hokimliklari, byudjet tashkilotlari rahbarlari va fermerlarga, banklarga naqd pul topshirish majburiyatini yukladi. Hokimlarning tashkilotlar rahbarlari va fermerlarga yo'llagan maktubida bu tadbir naqd pul bilan bog'liq birinchi darajadagi to'lovlarni amalga oshirish uchun qilinayotgani aytiladi. Oylik maoshlari faqat plastik kartochkaga o'tkaziladigan, byudjet xodimlari esa bu zug'umdan keskin norozilik bildirmoqdalar.
Toshkent viloyati Chinoz tumani hokimi Mahmud Eshonov tumandagi barcha tadbirkorlar va byudjet tashkilotlari rahbarlarini chaqirtirib, banklarga naqd pulni omonat tartibida qo'yishni talab qilgan. Bu haqda Ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan chinozlik shifokorlardan biri xabar yo'lladi.
Barcha mahalla raislari, maktab, kollej direktorlari, shifoxona bosh vrachlarini oldiga chaqirtirib, shaxsan topshiriq berdi. Tumandagi barcha maktablar umumiy miqdori 100 million so'm, har bir kollej 10 million so'm, mahallalar esa 50 million so'mdan naqd pul topib, bankka qo'yishlari shart ekan. Endi esa bosh vrachimiz bizdan naqd pul topshirishni talab qilyapti. Axir bu qanday bedodlik bo'ldi? Maoshimizni plastikda olsak-ku, qayerdan naqd pulni topib beramiz?
Deb yozdi shifokorlardan biri. Chinoz tumani hokimiyatida ishlaydigan Ozodlik manbasi haqiqatan ham hokim shunday topshiriq berganini tasdiqladi.
Banklarda naqd pul qolmadi. Mustaqillik bayrami arafasida pensionerlarga, nafaqaxo'rlarga naqd pul berishning bugun imkoni yo'q. Bunday topshiriqni viloyat hokimi barcha tuman hokimlariga aytgan. Bilamiz, bu adolatdan emas, lekin baribir qayerdandir naqd pul tushumini ta'minlash kerak-ku.
Dedi hokimlik mulozimi. Byudjet tashkiloti rahbarlarini naqd pul topib bankka qo'yishga majburlash Jizzax viloyatida ham qariyb bir oydan beri amalga oshirilmoqda. Jizzax viloyatining G'allorol tumanida istiqomat qiladigan pensioner Nabijon Jo'raboyevning aytishicha, unga tanish kollej direktori qayerdan naqd pul topishni bilmay boshi qotganligini aytgan.
Men bir maktab, qo'shni maktab direktorimni ko'rib qoldim, kelayotganda rangi oqarib kelyapti desam, hozir mayus bo'ldi. maktab direktorları 5 milyondan bırak gelesler nakit pul banka topşirişlerin kerek deb aittiler. Çünkü hayal sürüp gelip ben okutuşlarımın hamması plastikte bosa. Uzları 15-18% plastikte almasını yürgen bosa. Uyumda zafas pulum bulmasa. Ne mi kısım eke? Başım patıp gelipti deb kaldı da.
Dedi Nabijon Jo'raboyev. Jizzax viloyati tumanlaridan birida fermerlik qilayotgan Ozodlik manbasi fermerlarga ham 5 million so'mdan naqd pul topib, bankka qo'yish talabi bitilgan hujjatni Ozodlikka taqdim etdi. Ushbu hujjatda yozilishicha 3 kunlik muddatda fermer 5 million so'm naqd pul mablag'ini topshirish talab qilinadi. Ushbu naqd pul mablag'i viloyatdagi 1 darajali to'lovlarni qisqa muddatda qoplab, bank kassalari orqali naqd pul mablag'i aylanmasini ko'paytirishi aytilgan. Zardor tumanida yashaydigan inson huquqi faoli Ziyodulloh Razzoqov ham byudjetdan maosh olib ishlaydigan tashkilotlar rahbarlari tang holatda qolganini aytadi.
Yani o işe mesela maktab bir tane oladigan bo'lsa, bitta maktabda 200'den 1000'teyse. 200'te o'quvchisi borlarga en kami 5 milyon. 1000'teyse o'quvchisi borlarga 10 milyongacha pul qo'yish talabi qo'yiladi. Agar sen buni qo'ymaydigan bo'lsang, to'g'ridan to'g'ri o'z xohishingga binoan arzani yozib, ishdan ketaver degan talab u viloyat masalan xalq ta'lim boshqarmasida bo'libdi.
Şu endi nima qilyapti endi? Direktorlar nima qilyapti? Qayerdan topyapti u pulni? Masalan, baribir
topdi. Direktorlar o'z bugun shu paytgacha ishlab kelayotgan bo'lsa, ularning bor oladigan oyligi 1 million bo'ladigan bo'lsa, u kimdandir protsentga pul qarz olib, yana dansi o'zining faoliyatini davom ettirishlik uchun qarzga pul qo'yadi.
Dedi Ziyodulloh Razzoqov. O'zbekiston Markaziy bankining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda mamlakatdagi naqd pul muammosini kritichskiy deb atadi.
Sharoit juda ham og'ir. Hech qachon naqd pul bilan bog'liq bunday og'ir vaziyat bo'lmagan edi. Banklarga naqd pul juda ham kam tushyapti. Bir qancha bank boshliqlarimiz ishdan ketaman deb ariza yozgan. Chunki xodimlar naqd pul topib ber deb bank boshliqlarini siquvga oladi. Ularning esa o'z fiklatchiklari bor. Naqd pul orqasida katta kuch turgan Abu Saxiydagi singari banklarga bir so'm ham pul qo'ymay, g'ayriqonuniy savdo bilan shug'ullanadigan odamlarning qo'lida. Ana o'shalar qo'lda aylanib yotibdi naqd pul.
Dedi Markaziy bank mulozimlaridan biri.
31 avgust O'zbekiston davlat mustaqilligiga 25 yil to'ldi. Ayni shu kunda yuksak iqtisodiy muvaffaqiyatlar haqida bayonotlar berib kelayotgan joriy hukumat naqd pul taqchilligi muammosini hal qilish iddaosi bilan endilikda o'zi davlat byudjetidan oylik oluvchi bu oyligini ham to'lig'icha plastik kartalar orqali olib kelayotgan o'qituvchi va vrachlarga, umuman esa byudjet tashkilotlari xodimlariga naqd pul topshirish majburiyatini yukladi. Oddiy o'zbekistonliklar, mamlakat taqdiri katta savol ostida qolayotgan ayni kunlarda bunday zug'umdan norozi bo'lib Ozodlikka murojaat qilmoqdalar. Agar bunday voqea hodisalar sizning atrofingizda ham ro'y berayotgan bo'lsa, umuman o'z hayotingizda eng muhim deb bilgan o'zgarishlar, voqea hodisalar haqida bizga xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, ijtimoiy tarmoqlarimiz biz bilan aloqaga chiqishning eng qisqa va oson yo'li.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Twitter, Instagram, Odnoklassniki, Facebook, YouTube, qolaversa Telegram, WhatsApp, Viber, Imo'dan ozodlikni qidirib do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimizning navbatdagi lavhasi diqqatingizni O'zbekiston hayoti va o'zbekistonliklar tushib qolgan vaziyatdan biroz boshqa tomonga boradi va diqqatingizni qo'shni Qirg'izistonga burmoqchiman. Qirg'izistonda ham 31 avgust kuni Qirg'iziston mustaqillik bayrami nishonlanadi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 31 avgust kuni ertalab harbiy parad oldidan nutq so'zlayotgan paytda mamlakat sobiq prezidenti Roza Otunbayeva Bishkek bosh maydonini telekameralar qarshisida namoyishkorona tark etdi. Kuzatuvchilar va 2016 yildan 11 yilgacha mamlakatni boshqargan muvaqqat hukumat a'zolari Atambayev o'z nutqi bilan Qirg'izistonni xalqaro darajada sharmanda qilib, yangi siyosiy janjalni boshladi deb hisoblamoqdalar, deydi. Bu voqeani kuzatgan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 31 avgust kuni Bishkek markaziy maydonida so'zlagan nutqida o'zi a'zo bo'lib turgan 2011 yildagi muvaqqat hukumatni keskin tanqid qildi. Atambayev nutqi davomida 2010 yil 7 aprel inqilobidan so'ng konstitutsiyaning o'zgartirilishiga qarshi chiqqanini eslatdi. Shuningdek, u ayni paytda konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish harakatini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Мне по-человечески понятен лишь страх временного правительства и Отунбаева, что под видом внесения изменений в Конституции...
Конституция өзгертілсе, мені хакимиятны узурпациялайды, деп қорқышаяпты. Отунбаева, Чекебаев, Бекназаров, Дюшебаев, Шерниозов рахбарлигидаги муваққат хукуматның бу барадаги мурауджаты менге ниспатан қылинген тухматлардан бірі. Улар 2010 yılда өткен референдумда халқ парламент башқаруы тізіміні ишонч билан қабул қилиб олди, деп ёзишаяпты. Бу ёлғон. Negaki 2010 yılda parlament boshqaruvi joriy etilgan emas, amaldagi konstitutsiya bizni avtoritar rejimga yetaklovchi prezidentlik parlament boshqaruviga sabab bo'ldi. Shuning uchun bu konstitutsiyani o'zgartirish kerak, dedi Almazbek Atambayev. Prezident mana shu so'zlarni aytganidan so'ng Qirg'izistonning sobiq prezidenti Roza Otunbayeva Bishkek markaziy maydonini namoyishkorona tark etdi. Muvaqqat hukumat a'zosi, parlament deputati Umurbek Tekebayev prezidentning so'zlariga munosabat bildirar ekan, Atambayev Qirg'izistonni sharmanda qildi, deb bayon not berdi.
Tilek tapshirmalar aylanasini eldi biriktirib intimoqqa chaqirganga bunday harakat qilish kerak edi.
Atambayev bugun xalqning boshini birlashtiradigan so'zlarni aytish kerak edi. Biroq Atambayevning bugungi gapi Qirg'izistonni sharmanda qildi. Agar davlat rahbarining darajasi mana shunday bo'ladigan bo'lsa, u holda bunday rahbarga ega bo'lgan davlatning kelajagi mavhum bo'lib qolaveradi, dedi Umurbek Tekebayev. Unga ko'ra Atambayevning konstitutsiyani o'zgartirishga harakat qilishini aksil inqilobiy urinish sifatida baholash lozim. Muvaqqat hukumat a'zosi Emilbek Kaptagayev prezidentning nutqini tanqid qilar ekan, Atambayev yangi siyosiy janjalni boshlab berdi, deb hisoblaydi.
Prezidentning so'zi bu abdan cho'ng siyosiy janjaldan boshlatib qoldi bu.
Prezidentning nutqi katta siyosiy janjalni boshlab berdi. Bu juda noto'g'ri nutq bo'ldi. U o'zining shaxsiy fikrini bildirdi. Bu fikr yuzasidan muvaqqat hukumat a'zolari yig'ilish o'tkazib, o'z munosabatini bildiradi, dedi Emilbek Qaptagayev. Qirg'izistonning amaldagi konstitutsiyasi 2010 yilda umumxalq referendumida qabul qilingan edi. Konstitutsiyada 2020 yilning 1 sentyabrigacha uni hukumat yoki parlament o'zgartira olmasligi, faqat xalq tashabbusi bilangina ayrim moddalarga o'zgartirish kiritish mumkinligi ta'kidlangan. Biroq joriy yilda parlamentdagi prezident Almazbek Atambayevga moyil bo'lgan hukmron partiyalar konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan taklif qilinayotgan o'zgartirishlarda bosh vazir vakolatlarini kuchaytirish nazarda tutiladi. Konstitutsiyaga bunday o'zgartirishlar kiritilishiga fuqarolik jamiyati keskin qarshilik qilmoqda. Ayni paytda 2010 yildagi 7 aprel inqilobidan so'ng bir yil davomida mamlakatni boshqargan muvaqqat hukumat a'zolari ham konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilishiga qarshi chiqqan. Ularga ko'ra, konstitutsiya o'zgartirilsa, 2017 yildan so'ng ham Atambayevning hokimiyatda qolishiga, hokimiyat uzurpatsiyalanishiga zamin yaratiladi. Biroq Almazbek Atambayev prezidentlik vakolati yakunlanadigan 2017 yildan so'ng
men premier ja spiker bo'lan deb ishtayin degan o'yim yo'q.
prezidentlikka ham, bosh vazirlikka ham da'vogar bo'lmasligini aytib keladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston Respublikasi ham o'z mustaqilligining 25 yilini bayram qilgan 31 avgust kuni kuzatuvchilarga ko'ra prezident Almazbek Atambayevning bayram nutqida aytilgan ayrim fikrlar mamlakatda yangi bir siyosiy janjalni boshlagan bo'lishi mumkin. Qirg'iziston va mintaqada qolaversa dunyoda borayotgan boshqa yangiliklarni Ozodlikning 3W ozodlik.mobi sahifasi kuzatishingiz mumkinligini eslatib o'tmoqchiman. Ayni paytda bugungi muloqotimizga O'zbekiston tushgan ayni kunlardagi vaziyat, bu vaziyatning keyingi rivojiga oid ayrim ozodlikniki bo'lmagan, ya'ni ki mustaqil kuzatuvchilar, muxolifat vakillari va oddiy o'zbekistonliklar fikrlari ifodasi bo'lgan suhbat yakun yasaydi. 31 avgust kuni ham demak Islom Karimov mustaqillik bayramida ko'rinish bermadi, hukumat uning salomatligiga oid aniq bir bayonot ham bermadi. Ana shunday kunda mamlakatda post Karimov davri boshlangani haqida gapirish mumkinmi? Mamlakatdagi siyosiy voqealar rivoji bundan so'ng qanday rivojlanishi mumkin? Bu kabi savollar xususida 1991 yilgi ilk prezident saylovlarida Islom Karimovning asosiy raqibi bo'lgan O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solih mulohazalarini diqqatingizga taqdim etmoqchiman.
Karimovsizlik bosqichi boshlandi. Karimovdan so'ngra bir bosqich emas. Karimovsizlik benimcha bosqichi bu, hozirgi bosqich. Chunki Karimov azdan o'ziga kelsa ham, oyoqqa tursa ham endi ikki marta o'sha infarkt yoki insult kechirgan odamning sog'ligi avvalgiday bo'lmaydi. Agar oyoqqa turgan holda ham, ya'ni bu degani qaysidir foiz bo'lsa, masalan, 50-60% Karimovsizlik bosqichi bu. Shuning uchun Karimov so'ngrasi, ya'ni post Karimov bosqichi periodi endi agar u o'lsa, vafot etsa bo'ladi. Lekin mana shu muddatdan boshlab menimcha o'zgarish boshlandi. Hatto mana bugun 29 avgust kuni o'sha Toshkentda qandaydir ko'prik bor ekan, bilmayman qaysi bo'lgada. O'sha ko'prik ochilishida qatnashish kerak bo'lgan Karimov va uning o'rniga Shavkat Mirziyoyevga taklif qilishgan, ko'prikni ochish taklif qilingan. Mirziyoyev buni qabul qilmagan, rad qilgan va aytganki, ko'prikni ochib ishga tushiraveringlar deb turib bormagan, ya'ni borishdan qo'rqqan menimcha, chunki agar u o'shanga borib turib ko'prikni ochganda edi, bugungi o'sha Karimov so'ngrasi iqtidorga tayyorlanayotgan klanlarning hadafiga aylanardi. U o'sha klanlarga o'zini qarshi qo'yish ochiqchasiga borib Karimovning varisi bo'lib ko'rinishdan qo'rqdi Mirziyoyev va bu ochilishga bormadi. Bu degani Karimov so'ngrasi boshlandi. Hatto bugun o'sha kulis orqasida, parda orqasida mana shu harakatlik boshlandi va hamma o'zining planlarini qilyapti. Hozir kim qaysi lavozimda bo'ladi, kim birinchi bo'ladi, kim ikkinchi, uchinchi.
Butun mana shu qanday bir muzokara shaklida bo'ladimi? Usol aka, sizning taxminingiz
bu qanday bo'ladi? Yo'q, hozirgi kunda bu muzokara shaklida bo'lmaydi. Birinchi kunda o'sha klanlar o'zaro avval plan strategiyasini, taktikasini tuzib bo'lib, keyin muzokaraga chiqishadi, savdo keyin boshlanadi. Lekin bugun hali ham Karimovning tirilib ketish ehtimoli bor. Karimov og'ir ahvolda, lekin yana yashashda davom etishi mumkin. Yoki yarim yashashda davom etishi mumkin. Bu holda ular hali o'zini to'la bütün imkoniyatlari bilan o'rtaga qo'ymaydi hech kim. Juda qiyin yorgan ayyor insonlar. Karimov o'ziga o'xshagan odamlarni atrofida to'plagan. Ular o'sha eng oz risk bilan o'sha katta hokimiyatga erishish mumkin bo'lsa, o'sha eng oz riskka intiladi hammasi.
Xo'p, Isol aka, mana qarang, baribir Karimov mana shu voqea, Karimov kasalligini birinchi marta 27 yillik hokimiyati paytida e'lon qilish. Demakki, o'sha bosqich kelganini, ya'niki odam Isoljon ertangdan o'lishi aniq fakt ekanligini ko'rsatyapti-da. Demak, tan olish bu. Xo'p, shunday ekan, Demak, bunga qandaydir bir bosqichma-bosqich qadamlar qo'yilyapti. Hozir parda ortidan siz aytayapsiz, lekin shuni qay shaklda bo'ladi deb o'ylaysiz? Mana, hozir siz Karimovsizlik deb juda bir yaxshi chiroyli nom qo'ydingiz, lekin post Karimov davri qay shaklda o'sha O'zbekistonda hokimiyatni almashinuvimi, o'tishimi siz qanday taxmin qilasiz, tasavvur qilasiz? Bir tarafdan konstitutsiya bor. Konstitutsiya o'sha almashinuv, hokimiyat almashinuv o'sha konstitutsiya doirasida shaklan bo'ladimi? Yoki birinchi qadamdanoq konstitutsiya chetga surib qo'yiladimi?
Agar bular konstitutsiyaga rioya qiladigan bo'lsa, keyin bu rioya qilish kerak, chunki agar qilmasa butun dunyo jamoatchiligi oldida hali birinchi odamni otmasdan ham sharmanda bo'lishadi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar Mirziyoyevmi yo boshqasimi? Menimcha bular o'sha konstitutsiyaga rioya qilishga va senatni raisini, parlament raisini saylashga vaqtincha, ya'ni saylov bosqichida saylashga majbur bo'ladi. Va bu ara bu bunday bir arab tanaffus, hatto ular uchun ular planni yaxshilab yaxtalab puxta ishlash uchun hatto zarur menimcha. Ya'ni shu kichkina muddat ichida ular o'zining planlarini puxtalashtirib, keyin o'rtaga o'sha birinchi lider bo'lib figurasini oldinga suradi va uni g'alaba qozonish uchun butun imkoniyatlarni ishga soladi. Shuning uchun menimcha bularning birinchi odami, agar Karimov o'lsa, o'sha birinchi odami menimcha o'sha konstitutsiya bo'yicha harakat qilishga majbur bo'ladi deb o'ylayapman.
Endi mana shu jarayonda birorta bir king maker bormi sizcha, Solak, kimdir oxirgi gap aytishi mumkin bo'lgan bir qudrat bormi hozir Karimov o'yindan chiqqan bir zamonda? Yo sanamas sanni kushiga nisbati qandaydir bir tarozini bir balansga olib kelishga urinadigan mana shu hamma murakkab bir klanlar o'rtasidagi to'qnashuvlar yo'q. Bu yerda hozir bir nechta klan deyapsiz, o'zi qaysi klan haqida gapirayotganimizni ham bilmayman, to'g'risi. Bormi qandaydir shularni?
Samarqand klani bor, Toshkent klani bor, Farg'ona klani bor, ammo biroz zaif klan Farg'onaliklar. Hozir kuchli klan Toshkent hisoblanadi. Bundan 45 yil oldin Samarqand klani, Karimovning atrofidagilar Samarqandda kuchli edi. Hozir meni olgan xabarlarga ko'ra o'sha Toshkent klani juda kuchlangan.
Bu kim bo'ladi?
Bular hali asosiy figura. Bular hali hozir bir bitta figurani oldinga chiqargani yo'q. Rustam Inoyatov surxondaryolik bo'lishiga qaramasdan o'zi aslida Toshkent klanini temsil qiladi, chunki Surxondaryoda bir klan shakllangani yo'q bu yillar ichida. Rustam Inoyatovni ham ko'p ba'zilar aytdi, ammo Rustam Inoyatov sog'ligi bunga musoyit emas. Juda sog'ligi yomon, juda semirib ketgan, yura olmaydi ham, o'rnidan turish ham qiyin, o'tirish ham qiyin bo'lgan odam. U bir lider olarak, figura olarak ortaga chiqishga o'zi ham istamaydi va buni mumkin emas, ya'ni jismonan mumkin emas. Balki biroz soyada turgan odam o'sha Rustam Azimov balki bo'lishi mumkin, ammo u ham hali bugun bir aniq bir suldorga aylangani yo'q, siluet shaklida hali shakllanib bo'lgani yo'q, o'rtaga chiqqani yo'q. O'shaning uchun menimcha Toshkentliklar o'rtasida hozir katta sarosima bor, chunki liderini hali ham belgilagani yo'q. Samarqand tarafi, Jizzax Samarqand tarafi balki Mirziyoyevni tutsa ham, Mirziyoyevning o'zida bir unaqa bir jasorat yo'q oldinga chiqish. Juda qo'rqoq bir odam shaxs olarak. Shuning uchun u ham o'sha paylash bosqichida hozir.
Karimov kasallik haqidagi bayonotni Vazirlar Mahkamasi berdi va juda ko'pchilik buni bir simvol o'laroq qabul qilyapti. Nima uchun prezident matbuot xizmati emas? Nima uchun o'zi emas masalan? Nima uchun bir neytral bir kuch e'lon qilmayapti bu bayonotni? Nima uchun Vazirlar Mahkamasi? Bu deganda uje Mirziyoyev hokimiyatni qo'liga oldi degan bir nimani o'qishyapti-da bir nima deydi?
Balki
bir mujda.
Men o'qidim buni. Kislot shunday degan fikrni aytdi. Va boshqalar ham shunday taxmin qilyapti. Lekin men o'ylaymanki, ijro hukumati olarak hukumat buni e'lon qildi, chunki Karimov ijro hukumatining boshi edi. Uni senat yoki parlament uni e'lon qila olmas edi. Bu narsani bunday bir açıklama qilishi mumkin emas. Davlat iyerarxiyasi olarak Vazirlar Mahkamasi boshida turgan odam buni e'lon qilishi bilmancha tabiiy. Bu hali uning varis degan bosa chiqarishga uchun yetarli bir dalil emas, uning darajasi ochiqlamas.
Zolaka, yana bitta savol. Mana shu jarayonda sizlarga ham mana shu post Karimov yo Karimovsizlik davri davomida siz va sizga o'xshab o'sha xorijdagi o'zbek muxolifatchilariga ham bir qandaydir haq berilishiga, rol berilishiga qandaydir ehtimol berish mumkinmi?
Bugungi konjunkturada, bugungi O'zbekiston siyosiy konjunkturasida muxolifatga o'rin beradigan berishga mayli bor bir guruhni ko'rmayapman. Bular hammasi Karimovni yetishtirgan o'sha shaddiy kommunistik ruhda tarbiyalangan va hech xalqning erkinliklarini o'ylamaydigan xalqqa doim zulm o'tkazib kelgan odamlardan iborat, afsuski. Biz ulardan kutayotganimiz ham yo'q, lekin Karimovning vafotidan keyin xalqning siyosiy ma'noda aktiv bir holga kelishini biz kutayapmiz va xalqimizning o'sha bizga bo'lgan tavajjuhi, bizga bo'lgan ishonchini kuchlanishini kutayapmiz va xalq bilan o'sha kuchimizni birlashtirishni biz orzu qilmoqdamiz. Xalq agar bizning tarafimizda bo'lsa, bizga hech qanday na Mirziyoyevning, na boshqasining destagi, na ularning bizga bo'lgan hali shafqatiga muhtoj bo'lmaymiz inshaalloh.
O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihning O'zbekiston hukumati tomonidan prezident Islom Karimovning salomatligi to'g'risida e'lon qilingan bayonotidan so'ng o'tkazilgan suhbat edi. Bu suhbatda va boshqa tahlilchilar bilan suhbatlarda ham O'zbekistondagi siyosiy o'zgarishlar, ularning qanday rivojlanishi to'g'risidagi tahliliy mulohazalar bildirilmoqda. Bu mulohazalar bilan ozodlikning www.ozodlik.mobi sahifalarida qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan tanishib olishingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davomi bor. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.